إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza kabisa ndugu zangu Waislamu, sitaficha furaha yangu kubwa zaidi kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kukutana na ndugu zetu wa hapa Likoni Masjid Bilal, ndugu zetu ambao kwa hakika ni siku nyingi huwa tutamani angalau tuje hapa na tuwe nao, na pia wenyewe pia hutamani ujio wetu. Na kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye upanga kila kitu kifanyike na alijalia kuwa leo nitakuwa ndo siku yetu ya kukutana, basi kwa hakika ni siku yenye furaha kubwa zaidi. Kwa hivyo nitaanza kwanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuafikia kutimiza hii ndoto yetu ya muda mrefu, lakini pia sitasahau kuwashukuru ndugu zangu wa maeneo haya yote ambao wamehudhuria kwa lengo la kujumuika na sisi kwa kikao hichi ambacho bila shaka tumeunganishwa na hii dini ya Uislamu. Lakini pia nitapenda kuwarejeshea shukrani za dhati wale wahusika wa huu msikiti wakiongozwa na imamu wao, imamu wetu Sheikh Suyuti, na pia na Sheikh wetu Mwandemba, ambaye bila shaka kwa wote kwa jumla tunawarejeshea shukrani zetu za dhati kwa niaba ya ndugu zangu ambao tumekuja kwenye nyinyi hapa, na inshallah Allah subhanahu wa ta'ala awajaze kila la kheri kwa juhudi mlioifanya ya kuhakikisha kuwa jambo hili latimia. Kwa kuwa leo ni siku ya kwanza yetu sisi kuja hapa, na mimi nimechaguliwa kuwa niwe ndo mzungumzaji wa kwanza, insha Allahu taala Sheikh wetu Sheikh Abu Hashim atakuwa ni mwenye kuzungumza wa pili. Kwa hivyo tutafanya kuwa leo iwe ni kama kuweka msingi, ani jiwe la msingi kuhusu dawa yetu ambayo ndio dawa tunaifanya na ndio dawa ambayo huwa tunaitangaza tukienda kila sehemu. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe ya kuwa tunapokuja sehemu kama hii na sehemu zingine zote ambazo Muislamu ameenda kwa lengo la kuwa pale kuna maneno ya dini yake yanasemwa, huwa ni moja katika sababu za kujitafutia pepo. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi ya Abu Darda ya kuwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yeyote atakayefuata njia kwa lengo la kuwa anafuata njia hiyo ili apate elimu ya dini yake, basi Allah humfanyie pesi ya njia yake ya kwenda peponi kwa ajili ya hilo alilolifanya na kwenda kutafuta elimu. Lakini pia kile kitendo cha Muislamu kutoka atokapo kwa lengo la kwenda kutafuta elimu mahala ambapo kuna maneno ya Allah yanasemwa yanazungumzwa, basi ni dalili moja katika dalili kubwa za kuwa Allah anampendelea khairi. Hadithi maarufu zaidi iliyopokewa na Muawiya bin Abi Sufyan kwenye Sahihaini Mtume anasema ya kuwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, ukule kuwa Allah amekupea taufiq ya kwenda kusikiza elimu na uipate elimu hiyo ni moja katika alama za kuwa Allah ana kupendelea khairi. Mimi nitaanza kwa kueleza manhaj ambao tunalingania ndugu zetu katika manhaji hiyo ni manhaj ipi. Nuzangu Islamu, sisi tunafanya da'wa ambao da'wa yenyewe imesimama kwa msingi wa manhaji as-salafi as-salih. Sasa tunataka kwanza kwa wale ambao ndio mwanzo kutusikia waelewe kuwa tunapozungumzia kuhusu manhaji salafi salih huwa tunamaanisha nini. Manhaj as-salaf, hili ni jina ambalo ndani yake lina majina mawili, kuna manhaj na kuna as-salaf as-salih. Sasa tukianza na hili jina la kwanza al-manhaj, maana yake ni nini? Anasema Sheikh Muhammad Aman al-Jami, na huyu ni mmoja kati ya masheikh wakubwa zaidi wa zama hizi aliyefanya juhudi kubwa zaidi ya kulingania katika da'a hii ya da'wa salafia, ingawa sahihi Allahu yarhamuhu ashafariki, lakini katika mashaikh ambao hawakufariki zamani. Anasema Sheikh Muhammad Aman, al-manhaj fi lugha huwa at-tariqu al-wadihu al-mustaqim. Hili jina manhaj katika lugha maana yake ni njia al-wadih ambayo iko wazi, al-mustaqim iliyonyoka. Wan-nahaju huwa suluku dhalika tariq. Na unaposema nahaj huwa unamaanisha kuwa sasa ni kufuata njia hiyo ambayo ni njia iko wazi kisha iliyonyoka. Hiyo ndio maana ya al-manhaj katika lugha. Lakini sasa tunapo tamka hili neno manhaj katika istilahi, ani vipi maulama wanapotumia neno hili wanamaanisha nini? Maulama wa kisalafi wamekubaliana ya kuwa hili jina manhaj hutumika kwa maana at-tariqu al-wadihu al-mustaqimu, njia ambayo iko wazi iliyonyoka, alladhi sara alayhi al-muslimun al-awwalun, njia ambayo walitembea kwenye njia hiyo na walifuata njia hiyo wale waislamu wa mwanzo kabisa, fi dinihim, katika dini yao, aqidatan katika upande wa aqida, wa shari'atan katika upande wa sharia, wa sulukan katika upande wa tabia na upande wa adabu, wa jamii anha'il hayat, na katika nyanja zote za nini, za kimaisha. Hiyo ndio maana ya manhaj kwa matumizi ya maulama wa Kiislamu wa kisalafi. Wanaposema manhaj wanamaanisha ni ile njia ambayo wale waislamu wa mwanzo katika huu Uislamu wetu wakikusudiwa mtume na maswahaba walifuata njia hiyo. Hiyo ndio maana manhaj. Hili jina ndugu zangu Waislamu ni jina ambalo kwenye Qur'ani lishawahi kuthibiti. Allah subhanahu wa ta'ala ashawahi kutumia jina hili katika Qur'ani, Suratul Maida aya ya 48, Allah subhanahu wa ta'ala anasema likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Qala Abu Ja'far al-Imamu Tabari fi tafsirihi, anasema Imamu Tabari kwenye tafsiri yake alipokuwa na tafsiri jumla hii inayopatikana kwenye aya hiyo ya 48 kwenye Suratul Maida, qala rahimahullahu ta'ala shir'atan hiya sharia bi'ainiha. Katika aya Allah anasema likullin ja'alna minkum shir'atan, hi shir'a manake ni sharia, ani sharia. Wa amma al-minhaj, ama hapa wa minhajan
akasema fa inna aslahu at-tariqu al-bayyinu al-wadhih. Hapa al-minhaj iliyokuja kwenye aya hii minhajan, akasema Imamu Tabari ya kuwa manake ni at-tariqu al-bayyinu al-wadhih, ni njia ambayo imebainika iliyo wazi. Thumma yustamalu fi kulli shay'in kana bayyinan wadhihan sahlan, kisha baadaye sasa neno hili hutumika kwa kila kitu ambacho kitakuwa kimebainika na kiko wazi na ni chepesi. Famaana al-kalam, kwa hivyo haya maneno ya Allah manake nini? Manake ni kuwa likulli qaumin, ani kila watu, minkum, kati yenu, jaalna, tumewajalia tariqan, kuwa na njia, ila alhaqi ya ummuhu, njia ambayo inaelekeza katika haki wanayotakiwa waifate. Wasabilan wadhihan ya'malu bihi, na njia ambayo iko wazi wanayotakiwa waifanyie kazi. Kwa hiyo ndio maana ya manhaj. Ndugu zangu Waislamu, lakini sasa tumesema kuwa kuna manhaj na kuna as-salaf. Je, maana salaf nini? Salaf, ndugu zangu Waislamu, kalima salaf katika lugha, min salafa, wanasema maulamu wa lugha, wasinun walamun wafaun aslun yadullu ala taqaddumin wasabqin, ani hili neno ambalo limebeba herufi tatu, sin na lam na alif, na huwa maanake ni kutangulia na mwanzo kabisa. Kwa tunaposema salafu rajuli ay abauhu almutakaddimun, ani wale baba zake waliotangulia, hiyo ni katika lugha. Lakini sasa sisi kinachotuhusu katika hili jina salaf ni maana yake na matumizi yake katika maulamaa wa kisalafi, wanapozungumzia salaf wanamaanisha nini. Kwa almuradu bisalaf istilahan yutlaku ala maanayaini, hili jina salaf lina maana mbili. Kuna ile maana ambayo ni amun, ambayo ni ya jumla, na kuna ile maana ambayo ni khasun, ambayo ni makhususi. Sasa ile maana ambayo ni amun, huwa kullu man taqaddama wa sabaqa min ulamai ahli sunnati, ni kila aliyetangulia na ambaye ni wa mwanzo kabla yetu sisi miongoni maulamaa wa ahli sunna wal jamaa. Fahuwa dakhilun fi madha, fi musamma as-salaf. Kwa yeyote ambaye ametangulia sisi katika maulamaa wa ahli sunna wal jamaa anaitwa salaf. Ndio sababu kwa hiyo tunapowataja maulamaa wakubwa katika maulamaa wa manhaji salaf, huwa tunasema kuwa huyu ni salafi, huyu ni salafi, huyu ni salafi, kwa maana kuwa ametangulia katika njia hii ambayo ni njia ya waliotangulia katika hii dini. Kwa mfano wa mashekh wa zama hizi ambao tunaweza tukaita kuwa ni mashekh wa kisalafi ni kama Sheikh Ibn Baz, Sheikh Albani, Sheikh Uthaymeen, hao ni mashekh ambao ni masalafi, na hakuna makosa kuwaita hivyo kuwa ni masalafi. Kwa nini? Kwa kuwa itakuwa hiyo ni maana ya amun. Mashaykh kama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, mashaykh ambao ni maimamu wanne wa madhehebu maarufu zaidi, Imam Shafi, Imam Ahmad, Imam Malik na wengineo wengi ambao ni kina Auza'i, kina Sufyan, wote hao ni masalafi. Lakini sasa wanaingia ndani pia wale masahaba na at-tabi'un na atba'u at-tabi'in na wote waliokuwa katika karne tatu bora, wale ambao ni wema kati yao. Hiyo ni maana ya amun. Lakini sasa tunapozungumzia kuhusu salaf kwa maana yake ambao ni khas, maana yake nini? Wa amma ma'nahu al-khas faqila yuradu bihi as-sahaba, maana ya salaf ambao ndo maana mahsusi huwa inakusudiwa maswahaba. Kuna waliosema hivyo katika maulama ya kuwa tukisema salaf hapa tunakusudia maswahaba. Kwa tunaposema manhaju salaf itakuwa ina maana kuwa tunafuata njia ambayo iko wazi na ambayo imenyooka ya maswahaba. Kwa nini? Kwa sababu salaf itakuwa ni maswahaba. Lakini kuna wale wanaosema kuwa salaf ni waliokuwemo katika zile karne tatu bora, ambao watakuwa ni maswahaba ni atabi'un na atba'u tabi'in, wote ambao walikuwa ni katika wema waliofuata njia ya mtume ya sawa, wanaitwa salaf. Kwa tunaposema kuwa sisi tu katika manhaji salaf, maanisha kuwa tu katika njia ya wale waliokuwa katika njia hiyo ambao ni maswahaba na tabi'un na atba'u tabi'in. Sasa kwa maana hiyo itakuwa ina maana kuwa tukisema salafun sahaba, itakuwa tunagawanya watu katika hii dini tangu zama za mtume mpaka siku ya kiyama kwa makundi matatu. Kundi la kwanza, kuna wale salaf ambao sasa watakuwa ndio maana yake mahsusi kwa kuwa ni wale maswahaba, na pia tukusudia maswahaba na tabiina na tabau tabiini pia watakuwa wanaingia hao. Hilo ni kundi la kwanza. Kisha kundi la pili la watu sasa ni wale atba'u salaf, ni wale wanaofuata hao salaf. Kwa ina maana kuwa tukisema ni maswahaba peke yake, kwa kuanzia tabi'un mpaka siku ya kiyama, yeyote atakayefuata maswahaba kwa ile njia ambayo alikuwa nayo, huyo anaitwa atba'u salaf. Lakini tukisema ya kuwa salaf itakuwa ni maswahaba na tabi'un na atba'u tabi'in, kwa itakuwa ina maana kuwa baada ya karne tatu, yeyote atakayefuata njia iliyofuatwa na wale wema waliokuwa katika hizo karne tatu, itakuwa yeye anaitwa atba'u salaf. Hiyo itakuwa ndo maana yake. Kisha kuna kundi la tatu sasa ambao wanaitwa khalaf. Na khalaf ni wale ambao sasa wameenda kinyume na hiyo njia ambayo ni njia ya maswahaba, ama wameenda kinyume na hiyo njia ambayo ni njia ya atba'u tabi'in na tabi'in na maswahaba, tukikusudia kuwa salafu ni hizo karne tatu. Kwa hii ina maana kuwa khalaf si lazima awe ni baada ya karne tatu, inawezekana hata katika ile karne ya baada ya maswahaba kuna watu ambao walienda kinyume na maswahaba na wakafuata njia ambayo haikufuatwa na maswahaba, hao hawaitwi salafu. Kwa sababu sisi hatuna haja ya kusema kuwa salafu inagawanyika mara mbili, ya kuwa kuna salafu salih na salafun talih au sayi. La, tunasema kuwa kuna salafu na kuna khalafu. Kwa salafu ni salih, wale ambao ni maswahaba na watakaofuata njia iliyofuatwa na maswahaba. Kisha walioenda kinyume na njia hiyo, hata kama walikuwa kwenye karne ya pili baada ya maswahaba, hawa wanaitwa khalaf na kuendelea hivyo mpaka siku ya kiyama. Hapa tunazungumzia ndani ya Uislamu, ama nje ya Uislamu hapo itakuwa sahau, walioenda kinyume na maswahaba wanaitwa makafiri. Hasa ndugu zangu Waislamu, baada ya kuelewa hivyo, labda kuna swali ambalo unaweza kujiuliza. Je, hili neno salaf lina asili katika aya yoyote ama katika hadithi yoyote? Jawabu ni kuwa ndio. Kuna hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim, yani zaji yake alisema liibnatihi Fatima, mtume akasema kumwambia binti yake Fatima radhiallahu anha. Hadithi ndefu, lakini katika hadithi hiyo ndefu mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho wake akamwambia binti yake, wa inni la ura al-ajala illa qad iqtaraba. Tunakwambia binti yake Fatima ya kuwa, na kwa hakika mimi sioneshwi kuhusu ajali yangu, yani kifo changu, isipokuwa naona kuwa kimefika na kimekaribia kabisa. Kwa hivyo akamwambia binti yake, fattaqillaha, mche Allah, wasbiri, na usubiri. Ikiwa nitakufa, basi usubiri. Mtume akamwambia binti yake, fa innahu ni'ma salafu ana laki, kwani kwa hakika kama kuna mtu mwema aliyekutangulia wewe, basi ni mimi kwako wewe. kama kuna mtu mwema katika familia yako na katika kizazi chako na hata katika Uislamu ambaye atakuwa amekutangulia wewe, basi ni mimi kwa kuwewe. Kwa Mtume akajita yeye ni salaf kwa nani? Kwa Fatima. Kumaanisha kuwa ikiwa Mtume atakuwa ni salaf kwa Fatima, kwa hivyo bila shaka atakuwa mimbabi au la yeye ni salaf pia kwetu. Kwa maana kama tulivyosema kuwa salaf ni yeyote aliyekutangulia. Sasa hapa Mtume atakuwa ni salaf kwa upande wa Fatima kwa kuwa amemtangulia katika familia, lakini pia amemtangulia katika dini. Sisi Mtume atakuwa ni salaf kwetu kwa kuwa ametangulia kwa hii dini, yeye ndio wa mwanzo kabisa katika hii dini kwetu sisi, hata kama katika familia tu katika familia yake. Kwa hii ni hadithi ambayo maulama wa kisalafi akiwemo Sheikh Albani anasema kuwa hii ni dalili ya wazi kabisa ya kuwa haya matumizi ya jina salaf ni matumizi ambayo asili yake yametoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisheria na hata katika lugha. Sasa mzangu Waislamu, kuna kitu ambacho ni muhimu baada ya kuelewa haya majina mawili, manhaj na salaf. Kwa hivyo yeyote atakayependa njia ya wema waliotangulia sisi ambao ni maswahaba na tabiuna na atba'u tabi'in, yule atakayependa njia hiyo, huwa ni lazima kwake mambo matatu. Kullu man ahabba manhaja salafi fa alayhi thalathatu umur, yeyote atakayependa hiyo njia ambayo tumeieleza ya kuwa ndo njia tunayohimiza watu waifate, njia ya maswahaba ambao ndio wa mwanzo wetu katika hii dini, tunahimiza watu wafate njia hiyo. Yeyote atakayependa njia hiyo, baada ya kupenda kuna mambo matatu ajue kuwa yanamlazimu. Jambo la kwanza, al-ilmu bihi, ni kuijua hiyo njia. Hiyo njia ni njia ipi? Na hawezi kuijua bila kuisoma. Kwa hapo sasa kuna kuja ulazima kwa kusoma manhaju salaf, njia ya maswahaba ambayo walikuwa nayo katika hii dini, ili tuifate njia hiyo. Na ndugu zangu Waislamu, kwa sababu maswahaba mambo ambayo walikuwa nayo ni mengi, mambo ambayo walikuwa nayo ni mengi sana, kiasi cha kuwa si rahisi kuyasoma na kuyamaliza kwa haraka. Sasa maulamaa wa kisalafi wa zama hizi, kwa kuturahisishia ili tuweze kuelewa hiyo njia ya maswahaba ambao walikuwa katika njia hiyo na tuifate kwa wepesi, wametuwekea vitu vinavyoitwa kuwa usulu manhaji salaf, ani misingi ambazo ndio misingi za manhaji salaf, qawaid wa usul manhaji salaf, kiasi cha kuwa sasa insha Allahu taala, Allah kitujalia siku nyingine kuja hapa, tutaweza kuzizungumzia hizo misingi. Na mimi sina shaka ya kuwa kwa vile hapa kuna ndugu zetu ambao pia wanapenda manhaji hii na wanaitangaza manhaji hii na wanaifuata manhaji hii, bila shaka hizi misingi wanazijua. Kwa hivyo wanaweza wakawa washai kuzizungumzia baadhi yake, lakini inshallah kwa kuwa ni misingi ambazo ni nyingi, tukipata nafasi nyingine tukija hapa inshallah pia tutaweza kuzizungumzia. Kwa kuna misingi ambazo ukizijua utajua okay, kumbe mtu akifanya hivi atakuwa mfuata huu msingi na ndio msingi wa maswahaba. Ukienda kinyume na huu msingi umeenda kinyume na nini? Na maswahaba. Huu msingi ukifuata ndio msingi wa maswahaba. Ukienda kinyume umeenda kinyume na maswahaba. Kwa kuna misingi ambazo ni madhubuti na zimewekwa. Sasa hizo misingi ndugu zangu Waislamu, ukishazijua zinakurahisishia kuelewa ni nani ambaye yuko ndani ya manhaji salafu na ambaye anafuata hiyo manhaji salaf, na nani ambaye yuko nje ya manhaji salaf ambaye hafati manhaji salaf, kwa sababu ya kuelewa hizo misingi. Kwa sababu ya kuwa unaweza kupata mtu anasema kuwa mimi ni Muislamu, lakini kwa masikitiko makubwa anapinga hizo misingi. Sasa hiyo ni automatically utakuwa ni kama unapinga ile njia ambayo alifuata maswahaba, lakini ima anaweza kufanya hivyo kwa sababu ya kutoelewa, lakini wakati mwingine anaweza kufanya hivyo kwa sababu ya kuwa labda alipata taarifa mbaya kwa watu wanaochukia hiyo manhaji, na kisha akaichukua hiyo taarifa na kwa masikitiko labda hakuwahi kupata kusikiza ili akaelewa ya kuwa kumbe anavyoelewa sivyo hivyo, ni tofauti na usawa vile huko. Kwa inshallah, hiyo ni ahadi nimeweka kuwa inshallah atakuja kuizungumzia, na Sheikh pia, Sheikh wetu Abu Hashim akija, ikiwa fursa itakuwepo, anaweza kugusia baadhi ya misingi. Lakini kwa vile mimi madangu sitaingia katika misingi kwa kuwa nitakuwa nimetoka nje mada, sitafanya hivyo. Labda ikiwa muda utabakia mbele tunavyoenda. Kwa jambo la kwanza tumesema kuwa ni al-ilmu bihi. Lazima tuisome hii njia ya maswahaba ili tuweze kuijua. Kwa sababu hauwezi ukaifuata njia bila kuijua. Jambo la pili, baada kuisoma as-suluku lahu, ni lazima sasa kuifuata. Kwa sababu itakuwa hakuna haja ya kujua njia ya maswahaba na kisha ubakie tu kuijua na usiifuate. Na ndio sababu si kila mwenye kusoma manhaju salaf yeye ni salafi. Hapana. Anikumaanisha kuwa si kila mwenye kuijua njia maswahaba yeye ataifuata njia hiyo. Kuna baadhi ya Waislamu wanajua kabisa kuwa maswahaba walikuwa hivi, lakini yeye ameamua kwenda hivi na anaenda hivyo. Ima kwa sababu ya kuwa hivyo ndivyo alivyoambiwa na mashekhe wake. Kwa yani unakuwa mimi dini yangu ni kufuata mashekhe. Hata kama nishaona kuwa hii ndio njia maswahaba, lakini sasa mashekhe wangu wanaelekea hivi, mimi nitaelekea huko. Sasa hapo ndio kuna mtihani. Lakini ili uwe katika njia ya sawa lazima uisome, na baada kuisoma uweze kuifuata. Jambo la tatu ambalo ni muhimu sana baada ya kuifuata ni athabatu alaihi, lazima kuwa na msimamo katika hiyo njia. Na ni kwa sababu hakuna jambo ambalo ni la haki na ni la sawa ambalo utaamua kulifuata kisha usipate pingamizi, usipate vizuizi, usipate changamoto. Na tunajua ule wasia na mawaidha ambayo Luqman alimpa mtoto wake, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar kisha wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min azmi al umur. Kwa nini? Kwa sababu yeyote atakayefuata njia ya sawa ambayo ndio ilifuatwa na maswahaba utapata wapinzani na utapata vizingiti mbele yako. Kwa lazima uwe na thabati. Thabati maana yake ni kuwa na uvumilivu na kuwa na ustamilivu na subra, lakini kuwa na msimamo na istikama katika kufuata hiyo njia. Na hilo linaanzia wapi? Linaanzia moyoni. Wewe mwenyewe kukata shauri na kauli ya kuwa mimi maadamu nishajua hii ndio njia maswahaba, labda kama kuna yule atakayekuja kuni akinaisha ya kuwa hii si njia maswahaba, lakini maadamu nishajua hii ndio njia maswahaba sitoiacha liwe liwalo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa kitakuja kuthibitisha hapa ya kuwa hiyo njia ndio Uislamu, na hiyo njia ndio njia ya haki ambayo Mtume alikuja nayo. Na kwa hivyo ukishaamua kufuata Uislamu itakuwa hauna otherwise, hauna nini khiari isipokuwa ni kufuata hiyo njia ambayo ni maswahaba, kwa sababu hiyo njia ndio maana Uislamu. Naam, nadhani hayo mambo matatu ni muhimu sana. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, licha kuwa haya mambo matatu ni muhimu na ni lazima, lakini sasa kuna wale ambao hii njia hakuifuata wala hawakuona umuhimu wa kuwa nayo katika maisha. Kwa nini? Kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya kuwa Allah hakuwajalia kupata mtu wa kuwaelewesha ili waelewe hiyo njia ndio waifuate. Na hii ndio kazi ambayo sisi tunaifanya, na pia kazi ambayo tunalingania ndugu zetu talabul ilm waifanye, kuwafikishia watu hii da'wa ili uwasimamishie hujja ya kuwa wajue kuwa hii ndio njia sawa ya kufata. Kisha baada ya hapo sasa Allah anasema rusulan mubashirina wa mundhirina, mitume wametumilizwa. Kwa nini? Ili waje wawape watu habari njema wakifata hiyo njia yao ya sawa. Wa mundhirina, pia waonye watu wale watakokataa kufata hiyo njia yao ya sawa, kwa kuwa kuna adhabu mbele Allah. Lakini yote ni kwa nini? Li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul, ili watu wasiwe na hoja ya kujitetea mbele Allah baada ya kuwa mitume washawafikia. Kwa kusimamisha hoja ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa yote atakayejua njia hii ya haki. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kuna Waislamu wanaopenda kufuata njia ya sawa ambayo ndio njia ya maswahaba, lakini kwa masikitiko hawajui hii njia ni ipi. Kwa hivyo kuna wale ambao hii njia Allah hakuwajalia kufata kwa sababu hiyo ya kwanza, ya kuwa hawakupata mtu wa kuwaelewesha hiyo njia wakaifata. Lakini kuna sababu ya pili ambayo inafanya mpaka watu wasifate hii njia, na sababu yenyewe al-i'radhu, ni watu kuwa na ukaidi na kuwa wamekataa, licha ya kuwa ima hawajui ama hata baada ya kujua wakaamua tu hao hawataki. Sasa hao wakishaamua hivyo mbele ya Allah watakuwa hawana hoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa ikiwa walikataa, walifanya i'rad kabla nini? Kabla ya kujua. Mfano, tuko hapa na darsa, tuko hapa na muhadhara, tuko hapa na darsa ambayo ni mawaidha, lakini yeye akajua kuna mawaidha nitolewa pale, akaenda zake, hakuweza kusikiza haya ambayo tunasema, ikawa sababu yeye kutojua haya ambayo tunasema, huyo atakuwa hana udhuru kwa jahili yake. Yule ambaye ana udhuru ya jahili ni yule ambaye hakupata sababu inayompelekea mpaka hiyo haki mfikie. Lakini watu wa Nuh alayhi salam, Nuh anasema kwa kila alipokuwa akiwatolea mawaidha walikuwa wanaingiza vidole vyao kwenye masikio, hawasikii. Kwa nini? Kukaidi, al-irad. Lakini hilo la kuwa walikuwa hawasikii na wanajifunika nguo hata wasimone pia Nuhu, halikuwafanya paka wasiadhibiwe. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hapo walijitakia wenyewe, licha kuwa ilikuwa tayari sababu ya kusikia ishakuwa sahali kwao. Kwa hivyo hao ni watu ambao hawana udhuru. Ama sababu ya pili ambayo ni kuwa mtu ashajua lakini mwenyewe ameamua kuwa sifati, licha kuwa ameshajua hiyo ndio njia ya sawa na ndio njia haki ya maswahaba, lakini ameamua sifati, hasa hao ndio zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu wa mwanzo kabisa watakao adhibiwa siku ya kiyama ni wale ambao walikuwa wanajua na kisha wasifate kile wanachokijua. Hasa hapa tutakuwa tumegawanya watu makundi mawili, ya kuwa kuna watu wasiojua hii manhaji, na sababu ni kwa sababu ya nini? Kule kuwa na i'rad an hadha almaja manhaj qabla alilm, kuwa na i'rad tamaman, hawakujishughulisha na kuja katika vikao ambavyo vinaweza vikawapelekea wakajua manhaji hii. Hasa hawa ni kama Allah alivyowazumzia manaswara ambao walipotea kwa ajili ya ujinga, na kupotea kwao wataadhibiwa sababu walikuwa na kitabu lakini wenyewe wakataa kusoma. Lakini kwa wale ambao sasa walijua wakasikia wakaelewa lakini baadaye wakaamua kuwa sifati, sasa hao ndio kama Wayahudi ambao Wayahudi Allah anawasema kuwa hao Allah amewakasikia kwa sababu walijua baada ya kusoma lakini wakaamua kutofuata, jambo ambalo ni makosa zaidi kwa Muislamu kuwa kuchukua mwelekeo huo. Sasa ndugu zangu Waislamu, naingia katika sehemu ya pili ambayo ni kueleza baadhi ya aqwal za maulama ambazo zinathibitisha ya kuwa hii njia ambayo tunaizungumzia ambayo ndio njia ya maswahaba, njia ya attabi'un, njia ya atba'u tabi'in, ndio njia ambayo ni sawa ambayo yatakiwa kila mtu aifuate. Qala al-Imam Ahmad fi usuli sunna, Imam Ahmad ana kitabu kinaitwa usulu sunna, ni Imam Ahmad anasema usulu as-sunnati indana, msingi wa sunna. Sunna hapa maana yake ni Muislamu, kama alivyosema Imam al-Barbahari, ilam ala ilam anna al-islama huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Kwa hivyo Imam Ahmad anasema kuwa usulu as-sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ileo ya kuwa msingi wa sunna kwetu sisi ahlu sunna aljamaa at-tamassuk, ni kushikamana bima kana alayhi ashabu rasulillah, kushikamana na yale waliokuwa nayo masahabu wa mtume rehma na amani ziwe juu yako. waliqtida'u bihim, na kuwaiga kwa hayo. Watarku albida'i wa kullu bid'atin fahiya dhalala, na kuacha kila uzushi, na kwa hakika kila uzushi ni upotofu. Haya ni maneno ya Imam Ahmad, ambayo ana tuthibitishia ya kuwa kumbe ili tuweze kushikamana na sunna, kwa maana ya Uislamu wa sawa kutoka kwa mtume ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masohaba. Wayakulu al-imamu as-safarini, anasema imamu as-safarini, al-muradu bisalafi, al-muradu bimadhahab salaf, makusudio ya ile njia ya salaf, huwa makana alayhi as-sahabatu al-kiram, ni ile njia ambayo walikuwa katika njia hiyo masahaba watukufu ridwanullahi alayhim, wa a'yanu tabi'ina, na ile njia ambayo walikuwa katika njia hiyo wale at-tabi'una ambao ni mahsusi, ambao kwa hakika walijulikana kwa kufuata njia sawa ambayo ni njia masahaba, lahum bi ihsanin wa atba'ihim wa aimatu din, na hata wale maimamu wa dini, mimman shuhida lahu bil imamati wa urifa idhamu sha'nihi fi dini wa talaqqa an-nasu kalamahum khalafan an salafin. Kwa hivyo huyu imamu anasema kuwa ile njia ambayo alifuata masahaba, hiyo ni njia ambayo tunaita kuwa ndio manhaju salaf, ambayo inatakiwa sisi tuifuate, kisha pia kafuata na tabi'in, na ikafuata na tabau tabi'in, na ikafuata na wale maimamu wakubwa, wakiwemo wale maimamu wanne wa madhehebu manne na maimamu wengine. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ndio maneno ambayo yanaonesha kuwa yatakiwa kumbe tujue kuna haja ya kuelewa kuna njia ya sawa ambayo ndio yatakiwa kila Muislamu aifuate. Anasema yakulu al-imamu al-Barbahari fi sharh as-sunnah, Imam al-Barbahari pia ana kitabu kinaitwa Sharh Sunna. Anasema wal asasu alladhi yubna alayhi al-jama'atu, na msingi ambao ndio unajengewa juu yake jamaa, yani umoja wa Kiislamu, hum ashabu Muhammadin, ni masahabu wa mtume. Hakuna vile utasema kuwa jamii tuweni kitu kimoja katika Uislamu kisha hauna msingi wa kufata masahaba, hapo utakuwa unadanganya watu. Kwa ukitaka kuamunisha Waislamu wote wawe kitu kimoja, waunganishe kwa kufata masahaba. Hivyo anasema Imamu al-Barbahari, wahum, anasema Imamu al-Barbahari, na hao masahaba ahlu sunnati wal jamaa, hao ndio ahlu sunna wal jamaa, kimaanisha kwa ukiwafata nitakuwa wewe sana ahlu sunna wal jamaa. Faman lam yakhudh anhum, yeyote ambaye atakuwa hajachukua dini kutoka kwao, faqad dhalla wabtadaa, atakuwa amepotea na amezua. Wa kullu bid'atin dhalala wa dhalalu wa ahluhu fi nnari, na kila bid'a, kila uzushi ni upotofu, na upotofu na watu wenye upotofu huo ni wanastahiki motoni. Waqala al-imamu Shatibi rahimahullahu ta'ala fi al-i'tisam, na imamu Shatibi anasema kwenye kitabu chake cha al-i'tisam, anasema wal atharu fi hadha al-ma'na kathiratun jami'a kathiratun, anina maneno ambayo yana maana hii ambayo tunaizungumzia ya kuwa manhaju salaf ni njia ya masahaba, ni maneno ambayo ni mengi sana ukianza kuyafuatilia kutoka kwa maulama. Jamiuha, hayo maneno yote yadullu ala al-iqtida'i bihim, yanaonesha kuwa tuwafate hao, walitibai litariqihim, na pia tufate njia yao, ala kulli hali, katika kila hali, wa huwa tariqu najati, kisha kasema na hiyo ni njia ambayo ndio ya kuokoka. Hasbama nabaha alayhi hadithu al-firaqi, kama ilivyoeleza hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alizunzia kuhusu kugawanyika umma huu, fi qawlihi, katika kauli yake Mtume aliposema maana alayhi wa ashabi, ile njia ambayo itakuwa ni ya sawa na ndio njia ya kile kikundi ambacho kitakuwa ndio kikundi cha watu wa peponi. Mtume alipoulizwa kuwa ni kikundi gani hicho, alisema maana alayhi wa ashabi, ni ile njia ambayo mimi niko katika njia hiyo na ile njia ambayo masaba wangu wa katika njia hiyo. Haya ni maneno ambayo yamesema ni Imamu Shatibi, maneno ambayo bila shaka yana maana ile ile ya wale waliomtangulia walivyosema. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya yote maneno ambayo yanathibitisha ya kuwa kuna haja ya Waislamu kuelezwa maneno mazuri haya, ili waweze kuelewa ya kuwa kumbe hii ndio njia ambayo ni ya sawa, na ndio njia ambayo yatakiwa kila Muislamu aifuate njia hiyo. Sasa sehemu ya tatu, nataka kutaja dalili ambazo zinathibitisha ya kuwa hakuna njia nyingine yoyote ambayo ni sahihi isiyokuwa hiyo njia ya maswahaba. Nataka nitaje dalili za kuthibitisha ya kuwa hakuna njia yoyote utakayoambiwa na yeyote ya kuwa hiyo njia ni sahihi kuliko hiyo njia ambayo ilifuatwa na maswahaba. Nataka nitaje hizo dalili, kisha baadaye sasa nitakuja kubainikiwa ya kuwa ikiwa ni hivyo, kwa nini tunaambiwa tufate njia zingine? Je, hao wanaosema tufate hizo njia wanatuelekeza hizo njia kwa kutumia hoja ipi, ikiwa hizi hoja ambazo ndio hoja za wazi kutoka kwenye Qur'ani, kutoka kwenye sunna, na kutoka kwa akwali za maulamaa waliotangulia katika manhaji hii na Uislamu huu, wanatueleza ya kuwa tufate njia ya maswahaba. Je, wengine wanaosema kuwa tufate njia isiyokuwa ya maswahaba wanatuambia hivyo kwa lipi ambalo wanaweza kututhibitishia na kutukinaisha ndio tuweze kukubali kauli yao hiyo? Anasema Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, wa kullu khairin fi ittibai man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Kila khairi, hani maneno ambayo Sheikh Albani alikuwa akipenda sana kuyasema katika majalisi zake na katika durusi zake. Sheikh anasema kuwa kila khairi inapatikana katika kufata ile njia ya salaf ambao ni maswahaba na tabi'ina na tabau tabi'in. Wa kullu sharrin, na kila shari fi ibtida'i man khalaf, ni kwa kufata ile njia iliyozuliwa na wale ambao ni khalaf. Nadhani sasa tushaelewa maana khalaf ni nini. Unajua kuna baadhi ya wanaodhania kuwa khalaf ni waliokuja baadaye baada ya salaf. Hapana, khalaf ni wale ambao wameenda kinyume na njia ya salaf. Khalaf ni wale walioenda kinyume na njia ya salaf. Sheikh anasema kuwa na kila shari inapatikana kwa kufata ile njia iliyozuliwa na wale khalaf. Ani khalaf manaki wale walioenda kinyume na njia ya salaf. Thumma kala rahimahullahu ta'ala, kisha akasema Allah mrehemu Sheikh Albani, wa man qala, na yeyote atakayesema, la yajuzu li muslimin, haifai kwa muislamu, ayakula kusema ana salafiyun, mimi ni salafi, akimaanisha kuwa mimi nafata njia hiyo. Eti mtu akwambie kuwa yeye haifai kusema hivyo, Sheikh Albani anasema faka annahu yaqulu, huyo atakayesema hivyo ni kana kwamba anasema la yajuzu ayakula muslimun, atakuwa anamaanisha kuwa haifai kwa muislamu kusema ana mutabi'un lisalafi salih, mimi nafata wale wema waliontangulia ambao ni maswahaba, fima kanu alayhi, kwa yale waliokuwa juu yake, min aqidatin, katika aqida, wa ibadatin, na ibada, wa sulukin, na hata tabia. Hata Sheikh Albani kisha nasema kaifa yakulu almuslimu mithla hadha, ani vipi muislamu anaweza kusema mfano wa hayo maneno? Waqad saha, na ile hali imesihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sahihi Bukhari na Muslim, Mtume anasema ya kuwa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, watu bora zaidi ni wale waliokuwa katika karne yangu, akimaanisha maswahaba, kisha wale waliokuja baada yao, akimaanisha tabi'in, kisha wale waliokuja baada yao ambao ni tabau tabi'in. Sasa itakuwaje wewe useme kuwa anayesema kuwa anafuata hawa watu na anafuata njia yao eti amesema makosa ama amefanya makosa? Kwa hiyo itakuwa kwa hakika muislamu hafai kabisa kusema hivyo. Nimadha na Sheikh Albani kwa sababu ndo Sheikh katika mashekhu wa zama hizo. Lakini kisha kuna Sheikh Ibn Taymiyyah pia anasema katika majmua al-fatawa ya kuwa la aiba, hakuna aibu, ala man adhahara madhhaba salafi, kwa yeyote atakayedhihirisha madhhaba salaf, ile njia ya salaf ya masahaba na watu wema waliotangulia, akadhihirisha kuwa hiyo jameni ndio njia sawa, kama vile sisi tunadhihirisha hapa, tuongee kisirisiri wala tujifichifiche, wantasaba ilehi na akajinasibisha na hiyo njia, waataza ilehi na akajifakhirisha kwa kufata njia hiyo, akaona kuwa ametukuka kwa Allah kumuongoza kufata njia hiyo, lakini si kujifakhirisha kwa ubaya, isipokuwa ni kule kumshukuru Allah kwa kule kumuongoza kufata njia hiyo, wala hapa kujifakhirisha isijikaeleweka ya kuwa anajifakhirisha kwa wenzake kwa kule kuwadharau na kuwadunisha na kuona kuwa yeye ndio bora zaidi, haina maana hiyo, isipokuwa ina maana ya kuwa ni kule kumshukuru Allah kwa kumuongoza kufata ile njia ambayo ndio ya sawa, kwa akaona kuwa bila shaka Allah amempendelea khairi, na kwa hivyo akapenda kile ambacho Allah amemuongoza na akakifata. Bali yajibu, anasema Ibn Taymiyyah, bali ni lazima, kabulu dhalika, kukubali jambo hilo la kufata hiyo njia ya masahaba, minhu, kwa yule atakayesema kuwa mimi nafuata njia hiyo, bitifaqi, anasema Sheikh al-Islam bil ittifaqi, kwa maafikiano ya maulama wote wa sunna ya kuwa hiyo ndio njia ya sawa na ni lazima mtu aamue kufuata njia hiyo. Anasema Sheikh Ibn Taymiyyah, na hapa ndo mahali shahid, fa inna madhhab as-salafi, kwani kwa hakika ile njia iliyofuatwa na salaf as-salih, la yakunu illa haqqa, haiwi isipokuwa hiyo njia ni njia ya haki. Hiyo ndo nataka nithibitishe hivyo, ya kuwa hiyo njia ya masahaba ndo njia ya haki, kwa ndo njia ambayo atake kila mtu aifuate. Ndio sababu Sheikh Salih Al-Fauzani akasema Sheikh Al-Fauzani ya kuwa man arada najata, yeyote atakayetaka kufaulu na kuokoka, fa alayhi maarifata manhaji salaf, ni lazima juu yake kuijua njia ya wema waliotangulia ambao ni njia maswahaba, watamasuka bihi, kisha ni lazima kwake kushikamana na njia hiyo, wa da'wata ilayhi, na pia alinganie wenzake kwa hiyo njia. Kwa nini? Anasema Sheikh Fauzani ya kuwa fahuwa tariqun najati, kwani hiyo ndio njia ya uongofu na ndio njia ya kuokoka, wa huwa, na hiyo njia safina tunuhin alayhi salam, ni mfano wa lile jahazi la Nuh alayhi salam, man rakiba hanaja, atakayepanda jahazi hilo za mazano aliokoka, na pia atakayefuata njia hii ya salafu saleh pia ataokoka, ani atakuwa amefaulu. Wa man tarakaha halaka wa gharika fi dalali, lakini aliyoacha kufata Nuh na kupanda jahazi lake aliangamia na maji, na pia atakayeacha kufata hiyo njia ya salafu saleh, njia ya masahaba, atapotea. Amesema hivyo katika risala ya hajatul ummati ila manhaji salaf. Anasema Ash-Sheikh Al-Auza'i, anasema Ash-Sheikh Al-Auza'i, haya maneno ametaja al-Imamu Al-Ajuri fi Sharia, na pia kataja Al-Khatibu fi Sharafi Ashabi Al-Hadith. Anasema Imamu Al-Auza'i, isbira ala sunna, simama na uwe imara na uvumilie katika kufata sunna, waqif haithu waqafa alqaum, na usimame pale mahala ambapo walisimama hao watu, anakusudia masahaba, waqul bima qalu, na ukiongea sema kile walichokisema, usiseme yako, waqufa amma kafu anhu, na jizuie na uyaache yale ambayo walijizuia na kuyaacha, wasluk sabila salafika salih, mahali shahidi hapa. Akasema Imamu Auza'i, na kisha fata njia ya wema waliokutangulia wewe, fa innahu, kwani kwa hakika, yasauka man wasma wasiahum, ya kutosheleza wewe nikakuwa imekufaa kile kilichowatosheleza hao na kikawafaa hao, kwa hivyo itakuwa hauna haja wewe ya kuhitajia kitu kingine zaidi ya hapo. Kisha Imamu Al-Auza'i pia akasema, alaika bi athari man salaf, shikamana na jilazimishe na yale maneno ya wema waliokutangulia. Wa in rafadhaka nnasu, hata kama watu watakukataa. Wa iyaka wa arai, wa iyaka wa araa rijali, najiepushe na kufata maoni maoni ya watu. Wa in zakhrafu laka bilqawli, hata kama hayo maneno yao watayapamba kwa kila aina mapambo. Fa innal amra, kwani kwa hakika jambo yanjali litabainika ukweli wake, kwa kuwa nani aliyokuwa katika njia ya sawa litabainika jambo hilo. Wa anta minhu ala siratin mustaqim, na wewe katika jambo hilo utakuwa uko katika njia iliyonyooka. Kwa nini? Kwa kufata ile njia ya maswahaba. Haya ni maneno ya maulamaa ambao wanazumzia kuhusu kutukinaisha ya kuwa hiyo njia ndio njia ya sawa, na kwa hivyo tuifate na mtu asituelekeze kwa njia nyingine. Lakini sasa tunajiuliza, je, haya maneno hawa maulamaa wameyatoa wapi? Haya maneno maulamaa wameyatoa kwenye Qur'ani na kwenye hadithi za Mtume. Sasa miongoni mwa aya ambazo zinathibitisha haya maneno ambayo wameyasema haya, kwa sababu sisi katika manhaji yetu huwa tunasema ya kuwa la yukhadhul qawlu li fadli qa'ilihi, sisi hatuchukui maneno yoyote. Haya maneno amesema Ibn Abdul Bar, ya kuwa maneno yoyote katika manhaji yetu hatuyachukui, kwa kuwa aliyasema ni mtu ambaye ana heshima kubwa katika hii manhaji na katika huu Uislamu. Inama yukhadhul qawlu lidalalati addalili alayhi, isipokuwa maneno huwa tunayachukua na tukayathamini na tukayatumia pale yale maneno yatakapokuwa yana dalili, ani yamesimama kwa msingi wa kuwa yana ushahidi kutoka kwenye Qur'an ama kwenye Sunna. Hasa haya maneno machache ambayo tumeyasema, je, ushahidi wake ni upi? Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'ani aya ya 137 kwenye Suratul Baqara, Allah anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wasiokuwa masahaba wakati huo mtume wataamini na imani yao iwe sawa na imani ya masahaba, faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka, anaoifuata njia sawa ya uongofu. Wa intawallau, lakini ikiwa wataenda kinyume na hivyo, fa innama hum fi shiqaqin, watakuwa hao wako katika mipasuko mipasuko, ani katika njia zingine ambazo si njia ya sawa. Faja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala, kwa Allah subhanahu wa ta'ala akajalia hapa al-imana bimithli ma amana bihi as-sahabatu, na ukaamini imani ambayo iko sawa na ile imani ya masahaba. Alamatan, Allah akajalia kwa hiyo ni alama ala al-hidayah, ya uongofu. Waja'ala at-tawalli an dhalika, na Allah akajalia kule kuenda kinyume na hivyo dalilan, ni dalili ala shiqaqi wa dhalali, ya mipasuko mipasuko, na pia ni dalili ya upotofu. Hiyo aya nimesoma tu kidogo kwa sababu ya kuwa tunafupisha, naona muda umeanza kuyoyoma. Aya nyingine ambayo pia inathibitisha kuwa njia ya maswahaba ndio njia ya haki inayotakiwa tuifuate, ndugu zangu Waislamu, ni aya ya 115 kwenye suratu Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yushaqiqi rasula, yeyote atakayeenda kinyume na mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na uongofu, wa yattabi' na akafata, mahali shahidi hapa, sikia kwa makini hapo, Allah anasema wa yattabi' na akafata, ghaira sabili al-mu'minina, njia ambayo haikufatwa na waumini wa zama za mtume ambao ni maswahaba hao. Yeyote atakayefanya hivyo, Allah anasemaje? Nuwalihi matawalla, tutamwelekeza alikoelekea. Wapi huko? Huko ambako si njia ya maswahaba. Wanuslihi jahannam, na kisha tutamwingiza moto wa jahannam. Wasaat masira, na bila shaka kuingizwa katika moto wa jahannam ni mwisho mbaya ulioje, ni marajio mabaya. Sasa ndugu zangu Waislamu, njia ya waumini wakati aya hii ikishuka, hao waumini walikuwa ni kina nani? Bila shaka walikuwa ni maswahaba, hakuna anaweza kusema kuwa ilikuwa ni ikhwanu muslimun, ama anaweza kusema kuwa ilikuwa ni ansaru sunna, ama anaweza kusema kuwa ilikuwa ni Hizbu Tahrir, hakuna anaweza kusema hivyo. Hapa Allah anasema kuwa ikiwa tutaenda kinyume na mtume na kisha tukapata njia ambayo haikufuatwa na waumini, hii aya inaposhuka hao waumini ni wewe ama ni mimi? Bila shaka si mimi wala si wewe, ilikuwa ni maswahaba. Kwa hao ndio wanakusudiwa kuwa yeyote anayetaka kufuata njia, hiyo njia iwe amefuata njia sawa ambayo haitompeleka motoni, ni afuate ile njia ambayo ilifuatwa na waumini wa zama za mtume ambao ni maswahaba. Hii kwa wazi kabisa ni hakuna haja ya kusema kwa hii aya labda intaka uweze kuelewa sana elimu ya dini ndio uelewe maana yake. Sababu iko wazi kabisa maana yake. Aya ziko nyingi ndugu zangu Waislamu, lakini kwa sababu ya muda nitafupisha tu na hizo aya mbili, na zingine labda Sheikh atakuja kuzitaja, na siku zingine pia inshallah tukija labda tunaweza kutaja zingine. Ama tukienda katika sunna, hadithi zipi zinazothibitisha ya kuwa njia ya maswahaba ndio njia ambayo sisi tuliokuja baada ya maswahaba tunatakiwa tuifuate, na hiyo njia ndio njia sawa, hakuna njia nyingine yoyote? Kuna hadithi ambayo inaitwa hadithul iftiraq. Kuna hadithi inaitwa hadithul iftiraq. Hii hadithi ndugu zangu Waislamu impokewa na maswahaba saba. Maswahaba nane. Hii hadithi impokewa na maswahaba wa nane. Wa kwanza ni Auf ibn Malik. Wa pili ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Wa tatu ni Abdullah ibn Amr. Wa nne ni Sa'd bin Abi Waqas. Wa tano ni Amr ibn Auf al-Muzani. Wa sita ni Abu Umama al-Bahili. Wa saba ni Anas ibn Malik. Wa nane ni Abu Huraira. Hawa masaba wote wampokea hii hadithi moja. Hadithi inasemaje? Hadithi ina lafudhi nyingi. Mimi nitasoma hapa lafudhi ya Muawiya, lakini kila sahaba hapa alipopokea alikuwa na lafudhi yake, lakini zote zina maana moja hiyo. Sasa ile hadithi iliyopokewa na Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu anasema hivi ya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alisimama kati yao ani mbele ya maswahaba, kisha akawaambia haya maneno. Faqala, akasema Mtume, ala tambueni, zindukeni, inna man qablakum min ahli alkitabi, hakika waliokuwa kabla yenu kati ya wale ambao walipewa kitabu, Mtume akiwakusudia wale Mayahudi na Manaswara, iftaraku ala thintaini wa sabiina millatan, walifarikiana, wakagawanyika makundi makundi, wakatofautiana, wakaktilafiana makundi sabini na mbili. Kisha Mtume akasema wa inna hadhihi almilla, na kwa hakika hii milla akikusudia huu Uislamu, sataftariqu ala 73, watatofautiana Waislamu kwa makundi 73. Kisha Mtume akasema fintani wa 70 fi nari, makundi 72 yatakuwa ni makundi ya motoni, wa wahidatun fil janna, na kuni moja peke yake ndio tutakuwa ni kundi la peponi. Wahia, kisha Mtume akasema hilo kundi aljamaa, ni jamaa. Rawahu Abu Dauda wal Hakim wa sahahahu. Na Sheikh Albani pia amesahihisha hadithi hii katika sahih at-Tirmidhi. Sheikh akasema kuwa ni hadith hasan. Na Tirmidhi pia akasema hivyo. Na pia Ibn al-Arabi pia katika Ahkamul Quran pia akaisahisha hadithi hii. Sasa hii hadithi Mtume anasema kuwa Uislamu watakuja kugawanyika Waislamu makundi 73, kisha akasema makundi yote hayo 72 yatakuwa hayao katika njia sawa, kuni moja peke yake nitakuwa katika njia sawa ambao watakuwa wanastahili kuingia peponi. Katika riwaya nyingine ambayo ni Amru ya Abdullah ibn Amri, Mtume aliposema kuwa Waislamu watakuja gawanyika makundi 73, maswahaba walimuuliza ya kuwa ukisema kuwa makundi 72 Mtume, yatakuwa ni makundi ambayo hayafuati njia sawa, wanastahili kuingia motoni, na kundi moja hili ndio kundi ambalo limefuata njia sawa, linastahili kuingia peponi. Masaba kamuuliza mtume, man hiya, hilo hicho kikundi kimoja ni kipi? Mtume alijibu kwa maana ambayo iko wazi kuliko hii maana, kuliko haya maelezo ya hapa. Hapa alisema aljamaa, lakini huko akasemaje? Maana alaihi washabi, makanu ala mithli maana alaihi washabi. Mtume akasema ni wale watakaokuwa katika ile njia ambayo ndio njia ambayo mimi niko katika njia hiyo, na pia ndio njia ambayo masaba wangu katika njia hiyo. Mzangu wa Islamu, ukishasikia haya maneno ya mtume, anasema kuwa yeyote atakayefuata ile njia ambayo ni yake na njia ambayo ndio ya masahaba, huyo natakuwa ameelekea katika njia inayompeleka peponi, vinginevyo itakuwa hiyo njia inakupeleka motoni. Hapo utakuwa unaweza ukasema una khiari gani ya kutofuata njia hiyo? Lakini sasa hadithi hii nataka nitoe ufafanuzi mdogo tu, kwa sababu ya baadhi ya watu wasioelewa wakisikia hii hadithi tunaisoma, huwa wanaanza kushikwa na mshtuko na kisha wakaanza kuelewa visivyo. Sheikh Ibn Baz aliulizwa kuhusu haya makundi 72 ambayo mtume alisema kuwa ni katika makundi ya motoni. Akaulizwa kuwa je, hii ina maana kuwa haya makundi ni makundi ya motoni kwa kuwa ni makafiri, ama ni vipi? Sheikh Ibn Baz akasema ya kuwa hapana, hiyo haina maana yake, isipokuwa ina maana ya kuwa hayo makundi yatakuwa yamefuata njia ya upotofu. Na njia ya upotofu kwa kawaida, kama alivyosema mtume, kullu bid'atin dhalala kisha wa kullu dhalalatin finnar, yani kila njia ya upotofu inakuelekeza motoni. Hiyo ndo maana yake, wala si eti maana yake ni makafiri. Kwa hivyo katika Uislamu unaweza kufuata njia ya upotofu lakini ukawa bado wewe ni Muislamu. Kwa nini? Sheikh Fauzani akaja akafanua zaidi. Sheikh Fauzani alipokuwa anasherehesha kile kitabu cha Sharh Sunna li Imam al-Barbahari, Sheikh Fauzani akasema kusema kuwa haya makundi 72 ni katika makundi ya motoni, maana yake ni kuwa haya makundi ya katika njia ya upotofu kama alivyosema Sheikh Ibn Baz. Kisha akasema kuwa lakini sasa huo upotofu unategemea, kwa sababu katika Uislamu kuna baadhi ya makundi ambayo yanafuata njia ya upotofu, njia ambayo upotofu huo ni upotofu ambao ni ukafiri. Hasa kundi hilo ukifuata hiyo njia ni ikawa umefuata huo upotofu na ukasimamishiwa hoja ukabainishiwa, lakini ukafuata hivyo hivyo bado, basi utakuwa wewe umeshatoka katika Uislamu. Kwa sababu gani? Ya kufuata njia ambayo ni ya bid'a, bid'atun mukaffiratin. Lakini sasa kuna baadhi ya upotofu ambao haumtoi mtu katika Uislamu, isipokuwa tu unachukuliwa kuwa ni katika madhambi makubwa, kwa sababu hakuna bid'a ambayo ni dhambi dogo. Kwa hivyo ni upotofu, na kwa hivyo tu ni madhambi, isipokuwa tu bado huyo ni Muislamu. Sasa huyo atakuwa nini? Ye mbele Allah ni tahta al-mashia. Mbele Allah siku ya kiyama atakuwa ye, atakuwa insha'a Allah kitaka adhabahu, atamungiza motoni, kwa hapa atakuwa ni katika finnari. Wa insha'a ghafara lahu, na Allah pia kitaka anaweza kumsamehe, kama tunavyoitikadi sisi Ahlusunna Jamaa ya kuwa yeyote atakayekufa akiwa ana dhambi kubwa ambalo hakutubia kabla kufa kafa nalo, huyo siku ya kiyama ikiwa dhambi hilo sila ukafiri, atakuwa ni tahta al-mashia. Allah anaweza muadhibu amwingize motoni, na anaweza amsamehe kwa rehema yake na mwingize peponi. Kwa hiyo ndio maana yake, wala si maana ya kuwa tunaposema ya kuwa kundi moja ndio kundi la peponi, sasa sisi tumeshakufurisha makundi mengine yote, tutakuwa tuna maana hiyo, nadhani takwisha eleweka. Lakini pia tunaposema kwa hii ikundi ndio kundi ambalo litakuwa la peponi, maana yake nini? Haina maana ya kuwa sasa sisi tunajitakasa ya kuwa sisi ni watu wa peponi, haina maana hiyo, wala mtu asielewe hivyo, isipokuwa hoi ina maana kuwa atakayefuata ile njia ambayo ilifuatwa na masahaba, hiyo njia ndio itakuwa ndio njia ya sawa itakayomwelekeza peponi. Sasa haya maneno tunasema hivi kwa sababu ya kuwa na uhakika, kwa kuwa haya maneno ya mtume. Sasa kama kuna mtu anaweza kusema la sivyo hivyo, unaweza pia ukapata njia ambayo si ya maswahaba na pia ukaingia peponi. Sasa huyo ndo anaweza akatuthibitishia kwa dalili gani inawezekana hivyo. Lakini kwa sisi kusema ya kuwa kufuata njia ya maswahaba ambayo ndio maana ya salafu swale utaingia peponi kwa sababu ya kufuata njia hiyo, hapa hakuna makosa na itakuwa sisi hatujitakasa, isipokuwa sisi tutakuwa tunalingania watu waifuate hiyo njia. Hiyo ndo maana yake. Lakini sasa kwa sababu ya kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wanataka kuwapotosha wasiojua, wanaanza kuwadanganya, kunaona hao watu kazi yao ni kujitakasa, ya kuwa hao ndio waokofu peke yao, wengine wote wamepotea. La hasha wakala, ndugu zangu Islam, hatumaanishi hivyo. Na ndio sababu nikasema hapa lazima naqifu waqfatan yasira linubayina mafhumu alkhati, tubainishe yale mafhumu ambayo ni ya makosa ambayo si ile ambayo tunaposoma hadithi tunakusudia maana hiyo. Kwa nadhani itakuwa imeeleweka. Tuongeza hadithi moja tu kwa ufupi ambayo itakuwa pia inathibitisha kuwa njia ya maswahaba ndio njia ya sawa. Hadithi maarufu zaidi kwa thulabu ilmi, hadithi iliyopokewa na Imam Tirmidhi kutoka kwa sahaba ambaye ni Al-Badh ibn Sariya. Hadithi ndefu kidogo, lakini katika hadithi hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahusia maswahaba baada ya kueleza kuwa kutakuja kutokea mgawanyiko na mfarakano na tofauti kubwa sana katika Uislamu. Hasa maswahaba wakawa wanataka Mtume awape mwelekeo, wafanyaje? Mtume akamwambia kwa fa'alaikum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu. Sunna hapa manake nini? Hadi ya huu ani muongozo wa Mtume kwa jumla, ile dini yote kwa kamili ambayo Mtume alikuja nayo. Kisha wa sunnati al-khulafa'ir rashidina, na tufatane na ile njia ya maswahaba wakiongozwa na hawa maswahaba wangapi? Wanne, ambao ni waongofu. Kisha katika kutaja njia ya maswahaba sika vile Mtume amesema, ndio muelewe kwa kumaanisha kuwa hii njia ya maswahaba ndio njia ambayo inatakiwa tuifuate, ndio njia sawa. Mtume alipotaja njia ya maswahaba akasemaje? Adhu alaiha bin nawajid, hiyo njia ya maswahaba iumeni kwa haya magego, yani meno ya nyuma, msiaume, msiume njia hiyo kwa haya meno ya mbele, hiyo njia ikawaponyoka. Umeni hiyo njia kwa haya meno huku nyuma haya, kumaanisha kuwa shikamaneni nayo kwa nguvu zote. Kwa nini Mtume aseme hivyo? Hadha taukidun, hii ni kutilia mkazo ya kuwa yatakiwa Waislamu washikamane na njia ambayo waliifuata maswahaba. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa hiyo njia ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala alimthibitishia Mtume ya kuwa ameridhika na hao maswahaba kwa kufata kwao njia hiyo, na wakaifata sawa. Njia gani hiyo? Njia ambayo Mtume alikuja kuwafundisha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'ani, wasabiquna al-awwaluna, na wale asabiquna, wale waliotangulia, al-awwaluna, wa mwanzo, minal muhajirina, miongoni mwa muhajirina ambao ni maswahaba waliotoka Makka wakahama kwenda Madina. Wal ansar, na wale maswahaba wa Madina, wazaliwa Madina, ambao waliwakaribisha wenzao wa Makka. Kisha Allah anasema walladhina taba'uhum biihsanin, na wale waliowafuata hao maswahaba kwa wema, ambao sisi tunaingia ndani mpaka siku ya kiyama, wale ambao watawafuata maswahaba kwa wema. Allah anasemaje? Radhiyallahu anhu, Allah yuko radhi na hao. Yuko radhi na nani? Kwanza na muhajirin. Yuko radhi na nani? Na ansar. Hao ni kina nani? Hao ndio maswahaba. Kwa maana hii ambayo tunizungumzia, tunawahitaji hao, hao ndio salafu swale. Kisha sasa Allah pia yuko radhi na nani? Allah anasema kuwa yuko radhi pia na wale watakaofuata hao maswahaba. Sasa hapo ukishaambiwa hivyo, ndugu yangu Muislamu, utakuwa unaoga gani kufata hiyo njia ya maswahaba, na ili hali Allah anamwambia Mtume kuwa yuko radhi na yeyote atakayefuata hao ansar na muhajirin. Kwa ufupi, ndugu zangu Waislamu, hizi ni dalili ambazo hazina shaka ndani yake za kumthibitishia Muislamu ya kuwa hii njia ya salafu saleh ndio njia ya sawa. Ndugu zangu Waislamu, kufikia hapo sasa, kuna swali ambalo ni muhimu sana, lazima tulijibu swali lenyewe kuwa, kwani kuna mtu anapinga hiyo njia, ndio sababu mnasisitiza kuwa hiyo njia ifuatwe. Kuna yote Muislamu anapinga njia hiyo? Sababu kuna Muislamu ambaye anaweza labda ndio mwanzo leo kusikia hivi tunaongea akawa anajiuliza maswali alipoketi, hivi kwani kuna watu wanapinga kuwa hiyo njia isifuatwe? Ndio sababu mnasisitiza kwa kusisitiza kwa kutoa dalili na hoja. Ndugu yangu Muislamu, nakwambia ndio. Na wale wanaopinga njia hii wanapinga kwa njia nyingi. Njia ya kwanza hawaongei, lakini wanapinga kwa vitendo. Kwa vitendo vipi? Kwa vitendo ya kuwa wanaacha kufata hiyo njia ya salafu saleh, na kinyume chake wanafata njia za watu wengine wasiokuwa kabisa katika hisabu ya salafu saleh. Je, nikisema hivyo sijeleweka, namaanisha nini? Namaanisha ya kuwa hivi vyama vya Kiislamu vinavyoitwa makundi ya Kiislamu vimeanzishwa na watu. Hao watu, ndugu zangu Waislamu, asiyejua jua ya kuwa hao walioanzisha hivyo vikundi si katika salafu saleh kabisa, lakini bado kuna watu wanahimiza watu wapate hayo makundi. Hiyo maana yake ni nini? Mfano wake ni nini? Mfano ni kama kuambia mtu fata Hizbu Tahrir. Hizbu Tahrir ni kikundi katika makundi ya Kiislamu. Tunajiuliza, kabla sijaamua kufata, hebu niambie hicho kikundi ndio kikundi cha masahaba ambao tunaomba tufate? Utaona maanza kwenda hivi, akirudi hivi, akipanda juu, akishuka chini. Ukweli ni kuwa hapana. Huo ndio kweli. Hakuna sahaba yeyote ambaye alikuwa anafata njia Hizbu Tahrir, wala aliyejinasibisha na Hizbu Tahrir. Hakuna mwanachuoni yeyote katika wanachuoni wa Ahlusunna wal Jamaa ambaye ashawahi kujinasibisha na Hizbu Tahrir wala kufata kikundi hicho. Bali hichi kikundi kimeanzishwa juzi juzi hapa. Sasa kwa nini watu wahimizwe kufata kikundi hicho na waache kuhimizwa kufata kikundi ambacho ndio maswahaba? Hiyo ndio maana yake. Mtu anapokuambia kuwa fata ikhwanu muslimin, fata ikhwanu muslimun, ina maana kuwa anakuambia kuwa acha kufata maswahaba, fata ikhwanu muslimun. Hiyo ndio maana yake. Kwa nini? Kwa sababu ikhwanu muslimun kimeanzishwa na Hasanul Banna, kama vile Hizbu Tahrir kimeanzishwa na Muhammad Nabhani. Hawa ni watu wa juzijuzi hapa ambao hata tangu kuanzisha kwao hayo makundi yao hakujapita karne mbili. Wengine labda ndo karne moja ndio karibia, wengine ndo karne moja imekamilika, yani miaka 100, ambapo sisi tunaposema kuwa tufate maswahaba tunafata njia kongwe, yani njia ya wakale wetu katika hii dini ambao ndio wako sawa tangu zama za Mtume. Sisi tunaelekeza watu wafate huko, wao wanatuambia tufate njia ambayo imeanzishwa hapa hata miaka 100 haijapita. Na ndio hivyo hivyo pia mtu anapokuambia kuwa fata nini, jamaatu ansari sunna, ni hivyo hivyo yameanzishwa makundi juzi juzi hapa. Fata tablighi Muhammad Ilyas pia yameanzishwa kundi juzi juzi hapa, na makundi mengine yote ambayo utasikia ama uje kuyasikia. Sisi kwa hivyo, kwa kuthibitisha na kwa kusisitiza kuwa tuwafate njia ya maswahaba, huwa maana yetu ni moja peke yake, ya kuwa jameni, usijinasibishe wala usifate kikundi chochote katika makundi yaliyoko katika Uislamu, bali wewe amua kuwa unafuata Uislamu. Ukulizwa kwa Uislamu wako unaofuata ni upi, sema kuwa nafuata ule Uislamu ambao walikuwa nao maswahaba. Sasa kwa maana hiyo, hebu nieleze kwa ufupi ili mtu anaweza kuelewa kwa haraka. Unasema kuwa mimi nafuata salafu saleh, nafuata wema walionitangulia. Sasa wewe utakuwa tukuelezeeleze vipi kwa wewe ni nani? Mimi ni salafi, maanake mimi ni mwenye kufuata hiyo njia ya hao wema. Hiyo tu ndo maanake. Sasa kwa maana hii, ni nani anaweza kusema kuwa hapana, sisi hatutaki hivyo bali tufuate huko? Baada ya kuelewa hivyo, tutajua kuwa kumbe, ndugu zangu Waislamu, kuna haja kubwa zaidi ya Waislamu kuoneshwa hii njia ya sawa. Sasa hapa nimetaka tu kuwathibitishia ya kuwa hii ndio njia ambayo sisi tunalingania watu waifate, lakini sasa kazi bado, kazi bado. ipi hiyo kazi? Kazi ya kuieleza hiyo njia. Hiyo njia ni njia ipi? Ndio ili ukishaijua sasa uifuate. Sababu hapa kwa vile ndio kikao chetu cha mwanzo ilikuwa kuna haja kubwa ya kueleza Waislamu waelewe ya kuwa je, hiyo njia ambayo mnaelekeza Waislamu waifuate, kuna ushahidi gani ya kuwa ndio njia sawa? Sasa huo ndio ushahidi. Na je, hiyo njia ina maana gani mnapoeleza ya kuwa tufuate salafu saleh? Huwa mnamaanisha nini? Nadhani nimeeleza yote, imeeleweka. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ndio maana ya sisi kufanya da'wa as-salafia. Hiyo ndio maana yake. Ukisikia da'wa as-salafia, ndio hii da'wa ambayo nimeeleza kwa ufupi sana hivi. Kwa hivyo, kwa sababu ya muda, insha Allah Taala naomba nisimamie hapa, ili nitue fursa angalau hata kama ni robo saa ama dakika 20 ya maswali, kwa sababu muda ulioko baada ya swala magharibi ambao Sheikh Abu Hashim alitoa muhadhara wake ni muda mfupi, wena labda sipate nafasi ya kutoa nafasi ya maswali, ili mtu asije akasema kwa nilikuwa nataka niulize, sababu kuna kitu hapo kimenichanganya ama sikuelewa. Lakini sasa huyu Sheikh hakuacha hata nafasi ndogo ya maswali, kwa nafasi tunaiacha huru kabisa ya kuwa yeyote ambaye kuna kitu amekisikia ama kuna kitu ashaye kukisikia kuhusu manhaji salaf lakini kinamtatiza, nafasi ndio hii ya kuulizia. Kwa inshallah nimwacha nafasi hii ya maswali. Falyatafadhal mashkuran ma'juran kullu man 'indahu aw ladayhi su'al. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.